Na tržištu Evropske unije ima više stotina proizvoda koji nose oznaku zaštićenog geografskog porijekla, poput pršuta iz Dalmacije, maslinovog ulja iz Grčke ili francuskog sira. Od 2006. godine i zemlje koje nisu članice unije mogu zaštititi svoje jedinstvene proizvode. Među prvim domaćim proizvodima koji imaju zaštićeno porijeklo je i nevesinski krompir. Da li je sada put ovog proizvoda izvjesniji i brži na tržište Evropske unije? Opširnije Tamara Ćuruvija.
U Pridvorcima, nedaleko od Nevesinja, na gazdinstvu Vese Radića obavljena je sadnja krompira na više od 3 hektara. Spoj tradicionalne proizvodnje i savremene mehanizacije na oranicama podnoplanine Velež daje proizvod koji na tržištu nema dostojnu konkurenciju, kaže Veso Radić, proizvođač krompira.
Krompir se proizvodi na stari, tradicionalni način, znači vidite čitavo polje, nigde nema vode za navodnjavanje, što mu Bog dadne to možemo očekivati. Krompir se križa na jednu klicu, samim tim što nema vode ne možemo koristiti ni puno hemije. Nadmorska visina je ta koja mu odgovara, klimatski uslovi su ti koji mu odgovaraju.
Ovaj krompir je dobio oznaku zaštićenog geografskog porijekla jer je proizvođač poštovao pravila o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode Bosne i Hercegovine, koji je usklađen sa zakonodavstvom Evropske unije, izjavio je Dragan Brenjo, šef odsjeka za sertifikaciju i označavanje hrane Agencije za bezbjednost hrane BiH.
Proizvođač sam lakše dolazi do kupca. Samim tim i taj proizvod ima određenu cjenovnu vrijednost veću u određenom procentu nego proizvod iste kategorije koji nije zaštićen. To se pokazalo, znači, na primjer Evropske unije, gdje je promet trenutno oko 74 milijarde evra na godišnjem nivou zaštićenih proizvoda.
Put do ključnog dokumenta proizvođačke specifikacije i liste Zavoda za zaštitu intelektualne svojine počinje od udruživanja proizvođača. Zaštićeno ime mogu da koriste proizvođači s tog geografskog područja koji se registruju. Ovom oznakom kupac ima garanciju i sigurnost da iza proizvoda stoji čitav sistem, kaže Grujica Vico, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Istočnom Sarajevu.
Da kupi proizvod, da zna da je baš to taj proizvod, da je taj proizvod kreiran po toj tehnologiji, a to mu garantuje neki od standarda, u konkretnom slučaju radi se o zaštiti oznake geografskog porijekla. Da bi se to uspostavilo, treba da postoji čitav sistem sljedljivosti od njive do trpeze ili od polja do stola, što znači obuhvata integralno kompletan vertikalni lanac.
Sertifikovanje omogućava proizvođačima da postanu dio zaštićenog brenda i nevesinski krompir sada ima veću šansu da se nađe na trpezi u Evropskoj uniji. Ali i ako završi u ručku u nekom domaćinstvu kod nas, svakako će ispunjavati visoke standarde. Dejan Šešlija, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.
Ova procedura u značajnoj mjeri štiti proizvođače i od falsifikata, od nelojalne konkurencije, od korištenja, neovlaštenog korištenja imena, brenda i slično. I u krajnjoj liniji doprinosi pozicioniranju, segmentaciji, pozicioniranju i brendiranju tih proizvoda kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu.
Značaj pravovremene zaštite proizvoda i njihov put ka evropskim kupcima mogao bi afirmisati i poznati spor o porijeklu kranjske kobasice između Hrvatske i Slovenije.